седмица. Недељни радио магазин. Од политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je Sedmica, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama u današnjem izdanju emisije. Srbija još čeka novu vladu, još traju ekspertska tumačenja izborne volje građana. Tehnolozi vlasti bave se brojevima, zbog čega se manevriše, ucenjuje, izjavljuje, preveslava i usisavaju simpatije naknadno obrađivanog biračkog tela. Sve je to demokratski proces. Ali na zbijenom Balkanu ima više biračkih tela, ima i viška istorije, ima viška nepredvidivosti. Zato je, baš kao što se i događa, pitanje regiona, ne čekajući vladu, stupilo na dnevni red. Ne samo zbog Kosova, zbog čega je iz Brisela poručeno da treba požuriti sa politikom pregovaranja šta god da je na terenu, nego region se angažovao i zbog izjava novoizabranog predsjednika Nikolića o Srebrenici i Vukovaru. Tako je smanjen broj zvanica na inauguraciji. Cinici su zaključili da je ostvarena nehotična ušteda na cateringu. Dakle, moje dragi komšije, ili o odnosima u regionu, o tome danas u Sedmici, zašto se ponavlja slika korak napred, dva koraka nazad, šta je retorika prošlosti, šta je to politika budućnosti. Odnosi sa susedima pokazali su se kao prvi test da li drugačijeg političkog razdoblja koje nastaje, koliko je u tome ključan Brisel, koliko originalnost domaće scene, koliko politička linija, a koliko ličnost koja tu liniju predvodi. O tome će u današnjoj emisiji govoriti Vladimir Cvijan iz Srpske napredne stranke, poslanik u Republičkom parlamentu, i Dragan Đukanović, politikolog, istraživač u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, član Foruma za međunarodne odnose. Imaćemo i uključenja iz Sarajeva i Zagreba. I zato vas pozivam da ostanete uz Radio Beograd 1 i uz Sedmicu, 10 sati, 8 minuta.
Could be so different now.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. U studiju su Vladimir Cvijan iz Srpske napredne stranke, poslanik u Republičkom parlamentu, i Dragan Đukanović, politikolog, član Foruma za međunarodne odnose. Naša tema su danas odnosi u regionu, ali ja ne mogu da vas ne pitam prvo onome što je zaista ovog trenutka aktuelno. Evo sad uzmete novine i na naslovnoj strani demokrate intenzivirale pregovore na pomolu nova većina, Tadić korak do mandata. Gospodine Cvijan, pošto se ovih dana teško dolazi do političara koji bi rekli šta se zapravo događa oko formiranja vlade, ajte nam odgovorite. Vaša stranka se inače zvanično obratila SPS-u da otpočnu ti razgovori. Koliko je takav ishod uopšte izvestan s obzirom na ove najnovije informacije?
Prvo da iskoristim priliku da pozovem sve vaše slušalce. Dakle, gospodin Vučić kao predsjednik stranke već o tome dosta govorio. Novine pišu sve i svašta, znate sami kako to izgleda, posebno ovi bliski režimu ovom odlazećem. Tako da, ajde mi da pustimo da pregovori idu svojim tokom. Ja sam potpuno siguran da ćemo za nekoliko dana imati potpuno jasnu sliku. Što se građana Srbije tiče, oni su jasno rekli šta misle, jasno su pokazali da žele promjene. To su pokazali i u drugom krugu predsjedničkih izbora kad su izabrali predsjednika Tomislava Nikolića, ali su pokazali po mom dubokom ubeđenju i u prvom krugu kada su najviše povjerenja dali Srpskoj naprednoj stranci s jedne strane, a sa druge strane nemojmo zaboraviti, sigurno ćemo se vratiti na temu izborne krađe u prvom izbornom krugu, dakle morat ćemo i to da ispitamo, tako da je očigledno povjerenje građana u, da kažemo, one stranke koje žele promjene, koje žele reformu, onu pravu reformu, evidentno, i mislim da svaka vlada bez Srpske napredne stranke, da citiram opet Aleksandra Vučića kao predsjednika Srpske napredne stranke, dakle svaka vlada bez Srpske napredne stranke ne bi imala nikakav legitimitet.
Dobro, znači vi mislite da ovo nije baš utemeljeno što...
Pa da vam kažem, novinari, vi znate sami, vole tako svašta da pišu, moraju nekako da popune sad
dobro,
u nedelju.
Dobro, šta je onda istina, šta?
Čuće se.
Kad? Rekli ste dobro sad do kraja nedelje.
Kada bude bilo vreme.
Dobro, evropski komesar Stefan File navodno izjavio da je poželjna vlada u kojoj bi naprednjaci bili stožer. Je li to istina?
Da vam kažem nešto, vi ste sami
vidjeli. Namigivala Evropa nešto.
Da vam kažem, građani su imali prilike da vide da je gospodin Tomislav Nikolić izuzetno lepo primljen u Evropskoj uniji u Briselu, da ima izuzetno konstruktivne razgovore i sa gospodinom Stefanom Fileom, ali i sa drugim zvaničnicima Evropske unije, iz čega možemo jasno videti da Evropa daje podršku gospodinu Nikoliću, bez obzira što neki pokušavaju sada da umanje tu podršku, ali to je, dakle, da kažem, ta jedna manjina u Srbiji koja i dalje ne može da shvati da su promjene neminovne. A sa druge strane, dakle, sve te poruke koje smo dobili iz Evrope jasno pokazuju, dakle, da ta Srbija ima podršku, ali da s druge strane i mi moramo ostati na evropskom putu, što je gospodin Nikolić izričito i obećao, i to se podrazumeva. To je deo, dakle, predizbornih obećanja Srpske napredne stranke i koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke. Dakle, evropski put neće biti napušten, reforme u skladu sa evropskim standardima moraju biti nastavljene i mora se raditi na dostizanju i harmonizaciji prvenstveno našeg zakonodavstva, ali i našeg državnog sistema sa standardima Evropske unije.
Kažite mi, da li je istina da Rusi guraju SPS u naručje vaše stranke?
Pitajte Ruse.
Ruse da pitam.
Evo,
A vi šta kažete? Pa nemoj, evo sad
pa
ste
ja,
to vi.
Ja ću samo reći da u onoj meri, dakle koliko ja kao na prvo mesto pravnik i u toj meri ja i pomažem u daljem, u svim pregovorima i u svemu što se dešava. Dakle, ono što mogu samo da kažem je da je program Srpske napredne stranke da se na jednak način i adekvatno sarađuje kako sa Evropskom unijom, ali tako i sa Rusijom i sa svim očigledno novim silama koje se pojavljuju na, da kažemo, jednoj političkoj sceni. Dakle, tu na prvo mesto mislim na Kinu i Indiju, Amerika se podrazumeva. Dakle, zaista jedna saradnja sa svima koji dobronamerno žele da pomognu Srbiji u našem putu ka demokratiji, koji definitivno moramo mnogo da odradimo. Prethodna vlast je mnogo lošeg učinila za razvoj demokratije u Srbiji. Videli smo to i po jednom katastrofalnom stanju i u pravosuđu i u medijima i u borbi protiv korupcije. Dakle, ova odlazeća vlast je napravila jako mnogo grešaka, mi to moramo da ispravimo kao Srpska napredna stranka, a to ćemo svakako činiti uz pomoć svih naših prijatelja iz inostranstva, da li dolaze iz Rusije, iz Kine, iz Amerike, iz Evrope, pa zar je to bitno?
E dobro, sad pošto ste advokat, a i pomenuli ste tu temu, šta će biti sa pitanjem izborne krađe, da li će ono biti sudski istraženo?
Da vam kažem, Srpska napredna stranka je između dva kruga dala čitav niz, ovo sad govorim kao advokat na prvo mesto, dakle ja sam lično pripremao tu dokumentaciju koju smo dali kao dokaz da je bilo velikih nepravilnosti, naročito u prvom izbornom krugu. Ja ću podsjetiti vaše slušalce da smo između dva izborna kruga po Srbiji nalazili džakove sa izbornim materijalom. Ja kao neko ko zna tu materiju moram da kažem, ali ne sme biti materijala izbornog na ulici. Izborni materijal mora biti u Republičkoj izbornoj komisiji. Mi smo predali i falsifikovane zapisnike, predali smo kao dokaz i znači te listiće koje smo nalazili svuda po Srbiji. Predali smo i dokaz da su glasali čak i mrtvi ljudi, dakle ljudi koji su upisani u birački spis koji su glasali, a mi smo doneli umrlice tih istih ljudi. Naravno, naš veseli portparol tužilaštva za organizovani kriminal je posle jedne opsežne istrage od 15 minuta uspeo da kaže kako je to sve čisto. Naravno, ja tog gospodina vrlo dobro poznajem i sigurno ću imati prilike kao narodni poslanik, a možda i nešto više, da ozbiljno se pozabavim njegovim radom.
U kojoj fazi sada trenutno taj slučaj?
Pa zamislite, molim vas, oni nas čak i ne obaveštavaju. Ono što znamo, što da se dešava, znamo nešto malo iz izjava u medijima, što je zaista nedopustivo. Buduće pravosuđe mora da radi svoj posao po zakonu, a ne da čitamo iz medija šta je radio neki tamo tužilac ili portparlor tužilaštva za organizovani kriminal koji dobija masnu platu od jednog, moja slobodna procena, 400.000 dinara, a nije se udostojio da obavesti mene kao advokata Srpske napredne stranke šta je urađeno sa dokazima koje smo predali. Osnovna kultura, a kamoli postupak po zakonu o krivičnom postupku, podrazumeva da bi taj tužilac koji radi za ogromne pare trebao makar da me pismeno obavesti, da kaže: gospodine Cvijan, mi smo s tim dokazima uradili to, to i to, nismo mogli da uradimo ovo ili ono, krajnje svejedno. To piše u zakonu. Ali naravno, on se to nije udostojio. Međutim, svi mi znamo ko su ti ljudi iz tužilaštva za organizovani kriminal i koga sve tu ima, i bit će prilike da o tome na jedan transparentan način porazgovaramo.
Vi obećavate da će se taj slučaj
u ime Srpske napredne stranke hoću samo da obećam da će u budućnosti, ako vladu, a ponavljam još jednom, vlada ne bi bila legitimna bez Srpske napredne stranke, mogu samo da obećam da će sudovima biti omogućeno da rade posao u skladu sa zakonom i da se mi nećemo mešati ni sudu ni tužilaštvu, ali pod uslovom da rade posao u skladu sa zakonom. Pošto gospodin koji je za velike pare portparol tužilaštva za organizovani kriminal očigledno ne radi u skladu sa zakonom, to će morati da objasni.
Dobro, hvala gospodine Cvijan na ovom kraćem razgovoru. Da ne zapostavimo drugog gosta, gospodine Đukanoviću, kako vama izgleda ovaj postupak oko formiranja vlade? Verovatno pratite šta se dešava.
Da, svakako pratim, ali ja sigurno imam mnogo manje informacije nego...
Pošto niste političar, dobro.
Da, pošto se ne bavim aktivno politikom, ali mislim da su zaista sve varijante u ovom trenutku otvorene. Ne bih isključio ni nekako formiranje šire koalicije koja bi uključivala dve vodeće političke partije, Srpsku naprednu i Demokratsku stranku.
Da li vidite da Evropa to recimo nekako zagovara?
Pa mislim da bi Evropa u ovom trenutku bila zadovoljna sa formiranjem parlamentarne većine koju bi činile koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke i Demokratske stranke. Naravno, uz Socijalističku partiju Srbije, Partiju ujedinjenih penzionera i Jedinstvenu Srbiju. Dakle, otprilike to bi dodatno uticalo na stabilnost prilika u našoj zemlji. Mislim da u ovom trenutku Evropska unija i Sjedinjene Američke Države bi gledale blagonaklono na taj,
ali zar nije javnost
scenarij
u Srbiji podeljena u vezi sa tim, apsolutno. Radi se o dva kandidata koja su se pojavila kao protiv kandidati na izborima.
Javnost u Srbiji jeste podeljena, imali smo prilike ranije 2008. da vidimo kako je bilo sa Socijalističkom partijom Srbije, koja je izričito odbijala da će u postizbornom periodu ući u bilo kakvu koaliciju s Demokratskom strankom, pa se na kraju to ipak desilo. Tako da u Srbiji su zaista politička čuda moguća, tako da ne bih isključio ni taj scenariju. Iako postoje naravno ovaj mnogo u ovom trenutku realnije, ili dakle pregovori koje vodi Demokratska stranka sa Socijalističkom partijom Srbije i koalicijom okupljena oko nje, ili da Srpska napredna stranka počne pregovore sa Socijalističkom partijom Srbije. Dakle, to su nekakva tri scenarija koja su u ovom trenutku na stolu, ali zaista vidjet ćemo šta će se u vrlo kratkom vremenskom periodu desiti.
Ajmo sada da pređemo na ovu temu zbog kojeg smo se danas ovdje i skupili. Ajmo da počnemo od ovoga. Da li vi mislite da je cinizam ili neznanje ako šefica evropske diplomatije Catherine Ashton ne zna pred sastanak kako izgleda predsjednik Srbije?
Dobro da vam kažem, to je možda malo i naduvano od strane našeg medija. Dakle, ja gospođu Catherine Ashton vrlo dobro poznajem i siguran sam da se jako dobro pripremila za sastanak. Ona je veliki profesionalac na prvo mjesto i nisam baš siguran da nije znala kako izgleda gospodin Nikolić, ali dobro, pustite medije. Mnogi očigledno ne mogu, posebno ovi koji su finansirani od strane odlazećeg režima, ne mogu da prežale to što su građani svojevoljno izabrali promjeni, rekli dosta je bilo nekog prethodnog režima, dosta je bilo korupcije, dosta je bilo raznih malverzacija i afera. U redu, to je, ja ne mogu reći baš profesionalizam novinara, ali na neki način
čekajte,
mogu reći
ali da... postoji snimak.
Pa dobro, znate kako, taj snimak kako, zavisi kako ga gledate. Znači, naši mediji su se opredelili da kažu da ne zna kako izgleda. Pa zna, naravno, gospođa Catherine Ashton kako izgleda Tomislav Nikolić u krajnjoj liniji. Otiđite na internet, ukucajte Tomislav Nikolić i naći ćete, ja mislim, negdje oko 600.000 fotografija. Tako da, ajde da pustimo.
Kako vama, gospodine Đukanović?
Meni to djeluje samo kao jedna vrsta anegdote i ništa više
ništa,
od toga.
Nikako, baš anegdota, baš ste lep termin ste upotrebili. Dakle, jedna je to
znači,
anegdota.
Znači, nije cinizam, nije ni znanje, nego
ništa,
je anegdota.
Ništa više od toga, jedna anegdota koja, pa, mislim, ne treba pridavati nikakvu političku
značaj. Ljudi poput Catherine Ashton ili poput gospodina Barroza zaista imaju po 23 sastanaka dnevno, oni često ne znaju gdje im je glava i sada da. Možemo zaista shvatiti, dakle, koju jednu anegdotu. Znate, u diplomatiji se takve stvari dešavaju se da, u krajnjoj liniji vidjeli ste da je bivši predsjednik Amerike gostujući u Crnoj Gori pozdravio pogrešnu državu. Dakle, to su anegdote.
Da.
Ajde prosto da razumemo da su svi ti ljudi koji rade u Europi, svi ti naši prijatelji Srpske napredne stranke, dakle, pod velikim pritiskom, oni velike, mnogo poslova moraju da urade i dakle, ovo je baš to ste lepo rekli, jedna anegdota.
U Beogradu je upravo završen summit procesa za saradnju jugoistočne Europe. E sad, kažite mi, kako ocenjujete poruke koje su otišle, a kako praksu, odnosno nedonošenje završnog dokumenta? Ajte vi, gospodin Đukanović.
Jako je bitno da se regionalna saradnja na multilateralnom nivou i dalje razvija i da su sve države, pored toga što su ušle u proces pregovora sa Evropskom unijom i što su dosta odmakle u europskim integracijama, shvatile da je zapravo i rešavanje preostalih problema u regionu jako bitno. Ovaj sami proces saradnje u jugoistočnoj Europi doneo je nekoliko zanimljivih činjenica. Dobili smo novog generalnog sekretara Savjeta za regionalnu saradnju, čije sjedište u Sarajevu, to je gospodin Goran Svilanović, a također, nažalost, nije usvojena deklaracija na insistiranje susjedne Albanije i mislim da to može na određeni način da malo uspori dinamiku razvoja regionalne saradnje u predstojećem periodu, ali ne suštinski da optereti njen razvoj. Tako da, mislim
ali
da
to je
jedna trenutku,
situacija koja će se verovatno ponavljati.
Ta situacija će se zasigurno ponavljati u narednom periodu i bez obzira na dogovore koje su očigledno postigli Beograd i Priština vezano za predstavljanje Kosova u regionalnim inicijativama, nažalost postoje pokušaj da se ide iznad toga što je dogovoreno i da se na određeni način taj sporazum uruši, što mislim da ne bi bilo dobro.
Ključna neuralgična tačka regiona je Kosovo i vesti koje stižu sa Kosova nisu baš umirujuće. I sad, možete li, gospodine Cijan, vi da procenite u ime vaše stranke kako vi vidite stanje u pokrajini i kako vidite angažman ja sam predsjednika koji iz vaše
kažem,
stranke.
Da vam kažem nešto, ja kao pravnik ću uvijek imati mali problem da u ime moje stranke ocenim tako nešto. Dakle, Kosovo u tom nekom operativnom smislu nije moja nadležnost. Ono što jeste moja nadležnost i u čemu sam uživao je da vidim šta je to zapravo odlazeća vlast pregovarala na Kosovu i moram da vam kažem da imamo zaista jedan ozbiljan problem. Dakle, mi smo od strane državno kontrolisanih medija, posebno u predizbornoj kampanji, imali jedne priče da je sa Prištinom i da je sa Briselom dogovoreno jedno, a znate, kad se pročitaju dokumenta, onda vidite da je to malo drugačije. Naravno, ostavit ćemo sada da se to duboko izanalizira, u krajnjoj liniji vjerujem da će i forum, dakle, gospodin Đukanović dolazi, imati tu moć i da pruži neku pomoć. Dakle, ovo što se dešava na Kosovu, po svemu sudeći, u nekim elementima je u nekim elementima, podlačim, u skladu sa onim što je Beograd, odlazeća vlast, potpisao, dakle, sa Prištinom i sa Evropom. Ali to što mi nismo znali, što javnost ove zemlje nije znala što je potpisano, to je sad jedna druga priča o kojoj će morati da se ozbiljno razgovara i u Skupštini, a i Boga mi šire.
Tomislavu Nikoliću inače je rečeno u Briselu da on nastavi gde se stalo sa pregovorima, a on je rekao da će to raditi prema njegovoj proceni i očekivanju premijera.
Pa da vam kažem, to je zaista zvuči? Jedan veliki državni potez gospodina Nikolića. Dakle, mi moramo konačno da raskrstimo se periodom Borisa Tadića kada smo imali predsjednika države koji je nadležan za sve. Boris Tadić je, podsjetit ću, bio i predsjednik stranke, predsjednik države, komandant vojske, guverner i premijer i sve ostalo. E, to po Ustavu ne može. Znači, naš Ustav i naši zakoni vrlo jasno definišu ko pregovara u određenim stvarima, a ko radi neke druge poslove. Vaši slušalci koji ima sad slobodnog vremena internet, nek ode na internet i nek vidi član 112 Ustava, tamo su nadležnosti predsjednika skoncentrisane. Dakle, gospodin Nikolić je tom izjavom pokazao da je veliki državnik koji će da poštuje Ustav za šta se i zakleo. Dakle, premijer je taj koji vodi pregovore, naravno uz pomoć ministarstva spoljnih poslova i svih drugih ministarstva, svi smo dužni da pognemo u jednim kvalitetnim pregovorima za budućnost Kosova.
A kog premijera on vidi na tom mestu koji bi nastavio da pregovara?
Vi opet hoćete mene da vratite na onu temu za koju sam rekao da neću da vam kažem. Sada nije vreme, postoje ljudi koji vode pregovore. Znam, vi ste novinar, vi biste da saznate onako
dobro,
na mala vrata
šta mislite o novinarima, ali to nam je
ja
posao.
O novinarima sve najlepše mislim, ali onima koji profesionalno rade svoj posao, naravno mi smo u predizbornoj kampanji, a vidimo sada i u postizbornoj kampanji, imamo čitav niz novinara koji zaista nekorektno, neprofesionalno rade svoj posao. Ne znam zašto mi se prvo reč Blic kao domaći medij ovako javlja.
Pa ja ne bih sada, mi otvaramo.
Ali nećemo da otvaramo te teme, ovo slučajno mi izletela reč Blic, ali i neće mi se ponoviti da ponovim dnevne novine Blic do kraja emisije.
Ali ovo me zanima, ajte vi gospodine Đukanoviću, može li se na taj način najavljivati angažman ako vi kao predsjednik države kažete evo to će premijer da nastavi?
Da, mislim da...
Kako izgleda ta vrsta poruke?
Ta poruka je sasvim korektna ukoliko predsjednik zaista procenjuje da zbog važnosti rešavanja pitanja Kosova premijer treba da preuzme funkciju šefa pregovaračkog
tima. Ili je možda toliko ozbiljno da ja možda nisam u stanju sada da se time bavim?
To nisu nadležnosti predsjednika Republike Srbije, nego su nadležnosti premijera, tako da odnosno eventualno neko koga bi premijer, ali tako
Da se opet
delegira,
znači da se potpuno jasno razumemo, Ustav jasno kaže koje su nadležnosti predsjednika, koje su premijera, dakle pregovore o bilo čemu, ne samo o Kosovu, nego znači mnoge druge stvari koje se tiču i recimo međunarodne ekonomske saradnje mora da vodi premijer. To piše u Ustavu. Znači, nema tu nikakvog obrazlaganja. Ajde konačno da pravimo pravnu državu kako Srbije treba da bude.
Dosta je bitnije da se nastavi kontinuitet pregovora između Beograda i Prištine u predstojećem periodu i da se, pored implementacije postojećih sporazuma, pristupi i postizanju eventualnog dogovora u drugim oblastima koje sada nisu pokrivene ovom jednom mrežom sporazuma koje su vlasti u Beogradu i Prištini postigle. Tako da, naravno u kontekstu evropskih integracija, što mislim da je veoma bitno.
Ajde da napravimo ovdje jednu manju pauzu pa da probamo da uključimo naše sagovornike iz regiona. We'll be right back.
Eko.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Bruckner, Simfonija broj 5. Dirigent Ronald Solman. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Slušate Sedmicu, Radio Beograd 1, 10 sati 35 minuta. Srbija, odnosno njena vlast, u poslednje vreme su pojačano nesimpatični i u Zagrebu i u Sarajevu. Ovog trenutka na telefonskoj vezi su profesor sociolog Žarko Puhovski iz Zagreba i profesor Nerzuk Ćurak, politikolog iz Sarajeva. Obojici, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za Sedmicu.
Dobar dan.
Pa evo ovako pitanje. Prvo za vas, gospodine Puhovski, da li je izjava o Vukovaru predsednika Nikolića jedini razlog odsustva sa inauguracije u Beogradu ili je to jedan od razloga? Kako vi to vidite?
Tri su zapravo razloga. Prvi je čisto formalne naravi. Predsednik Tadić nije bio na inauguraciji predsednika Josipovića kao predsjednik Srbije zbog Kosova, ali nije bio, pa je formalno pitanje povrata već, odnosno povratnog posjeta, upitno. Drugo, u Hrvatskoj je nastala zaista velika galama u medijima i predsjednik države mora o tomu voditi računa. Treće su jednostavno odnosi moći, o tomu stalno govorim, kao što je Hrvatska trebala Ljubljanu da preko Ljubljane dođe u Europsku uniju, tako Beograd treba Zagreb da bi preko Zagreba došao u Europsku uniju i Zagrebu odgovara da čeka dok Srbija zamoli da ju se pusti preko Zagreba u Europsku uniju.
Da čujemo gospodina Ćurka kako on vidi ovu situaciju.
Pa ja mislim, evo, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina,
Srebrenica.
Da je zaista Srebrenica, jeli, uvijek vrh ledenog brijega, i da je ta izjava gospodina Nikolića bila konkretan povod da predsjedavajući predsjedništva gospodin Izetbegović ne dođe na inauguraciju.
Ali je također obećano da ukoliko se popravi predsjednik Srbije, da možda i bude susreta, je li tako?
Pa, pravo da vam kažem, gospodin Nikolić pokazuje neke ozbiljne namjere da u regionu, bez obzira na te izjave, jeli, uspostavi neke malo drugačije odnose. Recimo, meni je vrlo indikativno da on u relaciji Srbija, Bosna i Hercegovina govori o Sarajevu, o susretima sa Sarajevom i tako dalje, što recimo sa gospodinom Tadićem nije bio slučaj. On je de facto ovako dolazi u Banja Luku kao da je to dio njegove države.
Evo, istovremeno i pitanje za obojicu. Odavde inače poručeno da je nedolazak nešto što označava nepoštovanje srpskih institucija. Evo, da, pošto ne možete da se suočite, za gospodina Puhovskog da prvi odgovori.
Predsjednik države jeste institucija, to je elementarna stvar iz prava i politike, dakle ne poštuje se ova institucija dok se njezin nositelj, a to je u ovom trenutku gospodin Nikolić, ponaša potpuno suprotno gospodinu Tadiću, koji je bio pripravan za suradnju i koji, što gospodin Ćurak zaboravlja, je prvi jasno javno rekao da podržava bez ikakve ograde jedinstveni teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Pa ja, nažalost, naprosto malo pravim drugačiju interpretaciju. Naravno da je gospodin Tadić napravio značajne pomake, ali mi trebamo ostaviti, jeli, gospodinu Nikoliću vremena da vidimo kako će se ponašati. Ali ja želim da kažem da je vrlo iritantna višegodišnja interpretacija Bosne i Hercegovine kao države koja može biti samo i samo Dejtonska država. I sve izjave iz Beograda uglavnom idu ka tom pravcu da je jedina Bosna i Hercegovina koju Beograd priznaje ona koja je Dejtonska, čime se od Bosne i Hercegovine zahtjeva da ostane zaleđena, okamenjena u vremenu, kao da nema pravo da se mijenja kao druge države. Insistiranje da je samo i samo ovakva Bosna i Hercegovina moguća kao država koja se priznaje je de facto poruka da se ta država ne priznaje.
Pošto je ovdje i član Srpske napredne stranke gospodin Cvijan, evo pitanja za njega. Da li on očekuje da će odnosi od trenutka kada imamo novog predsjednika ipak posla ovih prvih, da kažemo, ne znam kako da ih definišem, ozbiljnih državničkih izjava,
prvo naravno da pozdravim vaše goste. Ove vaše goste, hoću reći,
jesu goste
na neki način, dakle i u Zagrebu i u Sarajevu. Naravno, mnogo pozdrava za njih, ali ajmo mi da raščistimo neke stvari, da razdvojimo neke stvari. Prvo, svakome i novoj vladi, novom predsjedniku daje se 100 dana da se vidi šta radi, pa se onda tek daju određene izjave ili daju određene ocjene sa jedne strane. Sa druge strane, nema nikakve sumnje da je, kako ste vi rekli, tako ste čak i započeli, da je gospodin, vi ste upotrebili jednu, ja čak mislim, pogrešnu reč. Rekli ste da je izazvao nesimpatije. Nije stvar da li je neko simpatičan ili ne. Stvar je u tome da li nas poštuju kao državu i da li poštuju predsjednika kao instituciju, svi ostali, naročito u okruženju, ili ne poštuju. Dakle, ja, što se izjava predsjednika Nikolića tiče, ne bih to toliko komentarisao, postoje ljudi koji su nadležni za spoljnu politiku, ali moramo isto tako da otvorimo neka nova pitanja. Dakle, mi smo do sad imali jednostranu saradnju Srbije sa Hrvatskom, moramo jednog dana postaviti pitanje, a šta je sa saradnjom Hrvatske prema Srbiji, šta je sa, recimo, aneksom G sporazuma o sukcesiji, odnosno pitanjima imovine i imovinskog razgraničenja, koje, recimo, Tadić nikad nije pokretao, a sporazum postoji. Dakle, ako ćemo da razgovaramo, moramo razgovarati kao ravnopravni partneri, moramo razgovarati kao dobri susjedi, i ne bih se složio sa vašim gostom iz Hrvatske da će put Srbije ka Europi ići preko Hrvatske. Ne vidim ni jedan razlog da ide isključivo preko Hrvatske. Treba da ide, dakle, put prema Europi jednim tokom, prvenstveno harmonizacije sa propisima Europske unije, standardima Europske unije, i sa jednom dobrom saradnjom sa svima. Što se tiče reakcija koje se tiču Srebrenice, ja se opet ne bih mešao direktno u same reakcije. Ja kao advokat mogu samo da kažem da mi je uvek bilo zanimljivo da čitam presudu koja se tiče same Srebrenice i ne vidim nijedan razlog zašto kao profesionalci ne bismo porazgovarali o mnogim šupljinama koje u toj presudi postoje, kao i o mnogim drugim stvarima koje nisu presuđene, a tiču se također same Bosne i stradanja srpskog naroda. Ali ja ne govorim ovo dakle kao političar, siguran sam da bi kolege koji su se uključili iz Zagreba i iz Sarajeva uživali da zajedno sa mnom čitamo zajedno, da vidimo šta tamo piše i da vidimo da li je to sve baš toliko čisto i toliko jasno presuđeno kako se, kako neki žele da interpretiraju.
Da li neko od sagovornika možda ima da... Izvolite,
da.
Gospodine Puhovski.
Ja sam prije 3 godine objavio tekst kritike presude Međunarodnog suda pravde, prema tomu mene ne treba na to pozivati. Meni je potpuno jasno kao nekomu ko nije sociolog, kao što ste rekli, nego filozof koji se bavi pored osloga i filozofijom prava, koliko je šupljina bilo u toj presudi. Ali substancijalni dio te presude, dakle ono što bi se reklo kvestio fakti na osnovu kojeg uopće do presude dolazimo, je nedvojbeno tvrđen, radilo se o genocidu i točno. S druge strane, potpuno je točno što kaže gospodin Ćurak, da Bosna i Hercegovina koja ostaje zaleđena u Dejtonskom sporazumu, odnosno ustavu koji odatle proizlazi, nema šanse. Ali to je stvar Bosne i Hercegovine. Stvar je o tomu da se izvana pomaže, a ne odmaže, ali dok imate ovakvu vladu i ovakvu socijaldemokratsku stranku na vlasti, dok imate ovakvog Dodika kakav je i sve ostale, da niko ne treba izvana smetati Bosni i Hercegovini, jer bosansko-hercegovački političari strašno smetaju sami sebi bosansko-hercegovačkom narodu. To je problem.
Gospodin Ćurak?
Imam 2 momenta na koja bih želio da reagiram. Dakle, vidite koliko se mi bavimo tim presudama Haga. Ja mislim da je to jedna vrsta hipokrizije gdje se mi sada pokušavamo kroz neke pravne začkoljice pronaći u stvari argumentaciju koja će ići jednoj, drugoj ili trećoj strani u prilog. Molim vas. Dakle, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, jasno je što se desilo, jasna je presuda Međunarodnog suda pravde, ali puno je važnije da recimo presude Momče u Krajišniku, jednom od ključnih arhitekata etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini, Biljani Plavšić, koja je u dilu sa Haškim sudom priznala svoju odgovornost u planiranju sistematskih zločina nad Bošnjacima i Hrvatima, 35 godina robije generalu Krstiću za sudjelovanje i pomaganje u genocidu, doživotna presuda generalu Galiću za dugotrajno teroriziranje Sarajeva, 29-godišnja kazna generalu Miloševiću za kampanju artiljerijskog i snajperskog terora nad Sarajevom, kao i desetine drugih presuda. Dakle, najvažnije je da to konačno u socijalno tkivo srpskog naroda prodre, da to ima jedan feedback, dakle da se konačno dođe do zbiljskog suočavanja sa onim što su najveće prepreke za normalizaciju situacije u regionu. A što se tiče Bosne i Hercegovine i njene dejtonske konstrukcije, ne možemo prihvatiti argumentaciju, dakle, da sada domaći politički lideri treba da riješe situaciju kada su i Hrvatska i Srbija svjedoci Dejtonskog sporazuma, jel, to je jedan element. Drugo, kada je taj sporazum napravila međunarodna zajednica i kada su napravili nemoguću državu, oni sada se svi povlače, a nekad političari u Bosni i Hercegovini koji su zaista odreda veliki nitkovi, da oni trebaju da riješe situaciju. Problem je da kogod da dođe u Bosnu u ovakvu državnu konstituciju, teško da bi mogao, jel, napraviti napredak. Vidite i da neke stranke koje su po programu kao progresivne, jel, kao recimo SDP i SNSD srljaju, jeli, u neku u radikalnu ili manje radikalnu vrstu etnonacionalizma.
Izvinite, ovog trenutka bih vas molila, pa možda možemo i da zaključimo razgovor, i gospodine Puhovski i gospodine Ćurak, da li je moguće uopšte uspostaviti neki odnos razumne distance, na čemu bi se on temeljio? Mada ste dosta sada o tome govorili, pre svega na onom što je istraživanje sudskih instanci i njihove odluke, ali da li postoji u tom političkom smislu mogućnost za neku distancu koja bi bila razumna i koja bi imala neke dugoročne pozitivne pomake?
evo što se mene tiče, dakle, potrebna je jedna promjena društvene paradigme u Srbiji prije svega. A to se tiče toga da se Republika Srpska kao dio Bosne i Hercegovine ne tretira kao jedini uspješni ratni plijen Srbije. To je skandalozno. Ako i novi predsjednik Srbije bude tako tretirao, onda će, znate, do pomirenja i neke relaksacije odnosa u regionu vrlo teško doći. Nama naprosto treba jedna nova Srbija koja će Bosnu i Hercegovinu tretirati kao državu kao i sve druge države i ne imati neku vrstu, jeli, pritajene ideje o tome da je to jedini uspješni ratni plijen Srbije. To je skandalozno. Kad se to promijeni kao vrsta jedne socijalne paradigme, mislim da bi stvari mogle krenuti napolje.
Hvala vam lepo, gospodine Puhovski.
Uvijek imamo u politici mješavinu sasvim prizemnih, dnevnih i principijelnih pitanja. Ovdje je na sreću Bosne i Hercegovine situacija takva da su se oba dva Milorada, Dodik iz Bosne i Hercegovine i Pupovac iz Hrvatske kladili na kandidata koji je izgubio na izborima i zbog toga će gospodin Nikolić imati malo ohlađene odnose sad u ovom konkretnom slučaju sa Banja Lukom, što je dobro za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, i sitne stvari igraju ulogu. Načelna je stvar veoma jednostavna. Države Hrvatska i Srbija dobro surađuju i to se ne može i neće promijeniti. To će zastati u jednom kraćem razdoblju dok se ne pronađe neka forma kojom će gospodin Nikolić reći nekoliko rečenica nakon kojih će suradnja funkcionirati relativno dobro. Naravno, to ovisi o tom od koje će biti premijer. I onda će trebati rješavati konkretna pitanja. Već godinu i pol dana u Beogradu govorim, ljudi, pogledajte granice, dolazi Schengen, nemojte da vam se dogodi što se Hrvatskoj dogodilo sa Slovenijom, da nije na vrijeme dogovorila treći ulaz pored ulaza za Europsku uniju i nečlanice, za susjedne države, da se ne mora satima čekati. To je konkretno pitanje. Konkretno je pitanje granice na Dunavu, gdje Srbija treba reći Hrvatskoj da Hrvatska koristi jedan model u razgraničenju sa Slovenijom jer to odgovara, a drugi model u razgraničenju sa Srbijom. I to tako ne može ići. Dakle, te stvari konkretne trebaju doći u raspravu. Aneks G nedvojbeno, gdje ima ogromnih zahtjeva na oba dvije strane, koji mora biti raščišćen. Dakle, te stvari treba raditi, što bi rekla moja baka, štrikati komad po komad, ali da bi to bilo moguće, treba će gospodin Nikolić progutati knedlu i reći nekoliko pristojnih rečenica.
Hvala vam lepo što ste se uključili u Sedmicu. Bili su to Žarko Puhovski, filozof iz Zagreba, i Nerzuk Ćurak, politikolog iz Sarajeva. A ovo je Radio Beograd 1.
When you're smiling, the whole world smiles at you. And when you're laughing, all the sun comes shining through. When you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing. Won't you be happy again? When you're smiling, keep on smiling, and the whole world smiles with you.
Be happy.
You got a groove, my boy.
When you're smiling,
keep on smiling, and the whole world smiles
with you.
Cause I'm the sheep of every beat.
Put your turban on.
Ooh, your love belongs to me.
Put your turban on.
At night, when you're asleep.
Put your turban on.
Baby, into your den I will sleep.
Put your turban on.
And the stars that shine above.
Chaplin Jaybird.
We'll light our way to love.
Chaplin Jaybird.
We'll rule this crazy land, just me and you.
Chaplin Jaybird.
Oh, cause I'm the king of Babaloo.
Privešćemo kraju i razgovor u studiju. Ovdje smo mogli da čujemo nekoliko tema o kojima evo i vi dok je išla muzika ste razgovarali. Gospodine Đukanoviću, rečeno je nije ni Tadić bio u Zagrebu kad je Ivo Josipović preuzimao dužnost. Jel vidite vi neku razliku recimo između nedolaska sada Josipovićevog u Beograd i tog nedolaska Tadićevog u Zagreb?
Ja ne bih povezao te dve stvari. Zaista Srbija ima...
Ali su povezane.
Pa na određeni način jesu, ali u ovom konkretnom slučaju sada inauguracije predsjednika Nikolića, mislim da to nije bio dominantni činilac koji je uticao na to da predsjednik Hrvatske ne dođe u Srbiju. A opet sa druge strane, ako pogledamo sve ovo što se dešavalo i te izjave koje sa svih strana moramo priznati da ima mnogo izjava koje izazivaju buru u veoma osjetljivim javnostima ovim država nastalih od Jugoslavije. Tako da, jako je bitno što je i predsjednik Nikolić posle toga pojasnio svoje izjave i rekao da on zapravo se pridržava slova deklaracije osudi zločina u Srebrenici na kojoj je Narodna skupština Republike Srbije 2010. godine. Također pojasnio je i kontekst izjave o Vukovaru i mislim da na taj način mogu da se relaksiraju javnosti susjednih zemalja i da se sa regionalnom saradnjom kako na bilateralnom, tako na multilateralnom planu nastavi.
A koliko tu recimo presuđuje stav Brisela koji kaže nama je predsjednik Nikolić prihvatljiv?
Mislim, to je sasvim legitiman i... stav Brisela, mislim oni imaju...
Hoću da kažem, da li on može da bude presudan u situaciji u kojoj postoji neka vrsta dvojbe, da li je sad ova izjava ovakva ili onakva?
Pa, stav Brisela je, kako da bismo mogli da sad to pojasnimo, dosta bitan za sve prilike unutrašnje prilike u svim državama nastalim od Jugoslavije, tako i naravno da je kod nas kao jednoj zemlji koja je kandidat, tako da mislim treba zaista imati u vidu i izjave briselske administracije u vezi sa bilo kojim pitanjem.
I još jednu stvar bih htjela da vas pitam. Hrvatska i Slovenija su bile protiv, a Bosna i Hercegovina je bila uzdržana kod glasanja za novog predsjedavajućeg Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je sada iz Srbije.
Mislite predsjedavajući Generalne
skupštine Ujedinjenih nacija?
Da.
Šta sam rekla?
Savjetu.
Greška. Kako vidite vi tu vrstu? To je također neki znak odbojnosti regiona spram...
Da, to je jasna politička poruka neslaganja sa politikom koju vodi sadašnji još uvijek ministar spoljnih poslova, gospodin Jeremić. Dakle, to je dominantna. Zapravo, iako su pokušano da se iznađu nekakvi formalni razlozi da se podrška da je bila obećana podrška drugom kandidatu, ali mislim da u ovom trenutku zaista to bilo dominantno, dakle neprihvatljivost ličnosti više.
I onda na kraju i za vas obojicu to pitanje kako da se postigne ta neka razumna distanca u odnosima koja bi se konačno oslobodila retorike koja budi evo tako neprijatne činjenice iz prošlosti. Evo, gospodine Cvijan, možete vi?
Pa da vam kažem nešto što se retorike tiče. Ja ponavljam da imam jedan utisak da posebno naši mediji ovdje jako mnogo obraćaju pažnje na te izjave. Evo, sad smo imali priliku da je od čovjeka koji je zaista pravi analitičar, vidimo da se nikad ne skače u diplomatiji na prvu loptu, da se mora znači precizno raditi, kao što smo u krajnjoj liniji imali uključenje gospodina iz Sarajeva koji pledira da bude neki veliki ekspert, a koristi ružne riječi. To se recimo u diplomatiji ne radi. To se dakle ne radi u diplomatiji, prave diplomate sačekaju, dobro razmisle pre nego što ništa ne kažu, kako kaže se u vicu. Dakle, Mislim i potpuno smo ubeđeni da posebno sa neke te pravne strane s koje uvek gledam će odnosi u regionu ići dobrim tokom. Ono što je najvažnije kad je Srbija u pitanju je da mi obezbedimo, odnosno da nova vlada obezbedi osnovne pretpostavke za privrednu saradnju. Jer on to je ono za što su zapravo najviše zainteresovane i naše komšije iz Hrvatske, a boga mi i mi kad je Hrvatska u pitanju. Dakle, da bismo mogli da privučemo investitora, odnosno i da bi mi mogli da idemo da investiramo bilo u Hrvatsku, bilo u Bosnu, bilo u Crnu Goru, Sloveniju i na prvo mesto, dakle u region Makedoniju, Bosnu, ovu Mađarsku i ostale zemlje, dakle regiona, mi moramo u Srbiji da uspostavimo, dakle, jednu oštru borbu protiv korupcije, da zaista učinimo da sudstvo bude nezavisno i da radi po zakonu i da imamo institucije u koje i građani, ali i međunarodna javnost ima poverenje. Da međunarodna javnost, odnosno međunarodni faktori imaju poverenje u predsjednika Nikolića, to smo vidjeli po svim izjavama, posle njegovog, tokom boravka i posle njegovog povratka iz Brisela. Dakle, sada je na nama da mi sami prvo provjerimo šta se dešava u našem unutrašnjem sistemu, u našem pravosuđu, u našoj oblasti borbe protiv korupcije, na taj način da započnemo bar taj deo saradnje koji nezavisno od svih ovih izjava i između Hrvatske, i između Srbije, i Bosne i Srbije i svih zemalja u regionu.
Šta ćemo sa emocijama?
Privredna saradnja teče.
A šta ćemo sa emocijama?
Znate kako, u ovom momentu svim zemljama u regionu najveći problem je nezaposlenost. Nezaposlenost ćemo riješiti na ovaj način. Što se emocija tiče, ne bih ja rekao da je toliko problem emocije, problem su određeni plaćeni analitičari, vidimo iz ponašanja jednog od vaših ljudi koji se sad uključuje iz Sarajeva da zaista na jedan nekorektan
možda
način
ne bi
radi.
Trebalo da sad
ne
na taj način
ali,
ovaj
ali
reagujemo.
Nije bilo lepo na taj način da diskutovati i govoriti da je neko nitkov ili nešto slično. Dakle, to nije kulturno i mislim da je konačno vrijeme da ju na našu političku scenu vratimo nešto što je u vrijeme vlasti Demokratske stranke zabranjeno, odnosno zaboravljeno bilo, a sada da zaista vratimo i da zabranimo nekulturan govor, da jednostavno se
mislite
zaista na kulturno
gospodine
način.
Đukanoviću da dolazi nova era?
Dolazi nova era svakako koja će biti rasterećena tih emotivnih balansa koji se sada nose još uvijek i mislim da će te izjave koje se pojavljuju sa svih strana, mi smo imali izjave i političara u Zagrebu i u Sarajevu koje su također izazivale opet buru reakcija ovdje i tako da ne treba od toga svega praviti nekakvu posebnu priču, jel? Sve to može da se u dobroj volji, dakle svi problemi koji su nam preostali sa susjedima
i mnogo rada.
I naravno mnogo rada i znači da se svi preostali problemi koji su uglavnom vezani, ovo što je gospodin Cvijan govorio, za nasljeđe sukoba 90. godina na našem području, da se svi mogu prevazići korak po korak i da se naravno da nam je jasna evropska perspektiva i punopravno članstvo svih država regiona u Europskoj uniji.
Hvala vam lepo što ste bili gosti sedmice. Znači u studiju Radio Beograda od 10 sati bili su Vladimir Cvijan iz Srpske napredne stranke, poslanik u Republičkom parlamentu, i Dragan Đukanović, politikolog, član Foruma za međunarodne odnose. Ton majstor bio je Dragan Radulović, producent Srđan Manolović, muziku je birala Biljana Krstić, ja sam Jelena Hinić. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.